mums ir zināms, ka mūsu reģistrā esot helikopters, Robinsons R44 ir avarējis, un bez pilota kabīnē atradušies 3 pasažieri. Dienas to apstiprina, kad ieskrējas elektrības vados. Nu, mums ir zināms arī, kas bija pilots, ja, bet tādas ziņas es neizpauru. To es atstāju oficiālo iestāžu ziņā, informēt piedarībos.
Bojā gājušais ir pilots?
Nē, viens no pasažieriem ārvalsts ir Polijas pilsonis.
Vai tas bija uzņēmuma Baltijas helikopters?
Kam viņš tieši piedar pašam uzņēmumam, jā, tas ir viņa helikopters. Ir saistība ar to uzņēmumu, tom helikopteram.